Вы слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі. Беларусь і США гатовыя да поўнай нармалізацыі двухбаковых адносінаў. Пра гэта заявіў журналістам міністр замежных спраў Владзімір Макей сёння падчас цырымоніі адкрыцця памятнай дошкі амерыканскай супрацоўніцы АН Рут Уолер у Менскай сярэдняй школе нумар 130. На цырымоніі прысутнічаў часовы павераны ў справах США ў Беларусі Скот Роланд. Рут Уолер, амерыканка, якая ў 46-м годзе прыехала ў Менск у складзе місіі АН. Уолер памерла ў Менску ад вірусной інфекцыі пасля таго, як кінулася ў ваду, каб выратаваць двух беларускіх хлопчыкаў, якія танулі. Ёй было 24 гады. Сёння мінчукам было раздадзена каля 5000 улётак з запрашэннем далучыцца заўтра ў гадавіну Чарнобыльскай аварыі да Чарнобыльскага шляху. Адзін з заяўнікаў акцыі Юрас Мяляшкевіч заявіў, што аргкамітэт не стаў падпісваць дамову з міліцыяй на ахову, што абавязвала плаціць 35 мільёнаў рублёў. У гэтым годзе Менгарвыканкам дазволіў збор удзельнікаў акцыі 18-й гадзіне каля кінатэатру «Кастрычнік». Потым адбудзецца дэманстрацыя па вуліцах Сурганава і Арлоўскай да царквы на плошчы Бангалор, дзе запланаваны мітынг і цырымонія ўскладання кветак. Побач з гораднай пасадзілі лес імя Васіля Быкава. Лес у гонар народнага пісьменніка Беларусі высадзілі на плошчы 1 гектара ў мясціне, якая адносіцца да індурскага лясніцтва. Саджалі дрэвы мясцовыя леснікі. Ідэя назваць лес належыць кіраўніку лесагаспадарчага аддзелу гарадзенскага лясгасу Алексею Гарохаву. Белавія павялічвае колькасць рэйсаў ва Ўкраіну. Авіякампанія цяпер будзе выконваць 5 рэйсаў у Кіеў штодзень і 10 рэйсаў у Адэсу штотыдзень. Пры канцы верасня Ўкраіна заявіла пра забарону палётаў для расійскіх кампаній, якія ажыццяўлялі рэйсы ў анексаваны Расіяй Крым, а потым спіс быў пашыраны на ўсіх расійскіх авіяперавозчыкаў. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Абламейка. Сёння ён веб-рэдактар нашага сайту. Сергей, якімі яшчэ падзеямі і тэмамі дапаўняецца гэтая карціна дня?
Найперш, Алена, у дадатак да вашых паведамленняў скажу, што Радыё Свабода стварыла ўнікальны чарнобыльскі мікрасайт. Ён на самым версе нашага сайту размешчаны. Там можна знайсці масу самай рознай інфармацыі пра Чарнобыль. Мы ведаем, што заўтра будзе адзначацца 30-я гадавіна, і вось да гэтай даты гэта і было зроблена. Як Чарнобыль дагэтуль уплывае на жыццё людзей, наступствы для Беларусі ад найцяжэйшай у гісторыі атамнай энергетыкі аварыі, факты пра выбух і радыяцыю, пра хлусню ўладаў, пра прыроду пасля Чарнобылю і чалавека пасля катастрофы. Всё гэта на сайце. Адзін з матэрыялаў, дарэчы, гэтага сайту называецца «Мне настойліва раілі рабіць аборт». Там можна пачытаць, чаму чарнобыльцы не ходзяць на мітынгі ў памяць 26 красавіка. Таксама звернуў увагу, што сёння ў Менску працягваўся суд над жыхаром Наваполацку Тарасам Аватаравым. Яму перакваліфікавалі абвінавачэнне, это добраахвотнік украінскага правага сектару. Яму перакваліфікавалі абвінавачэнне, адно знялі, другое там дадалі, і ў выніку цяпер яму пагражае да 7 гадоў турмы.
Заходзьце, чытайце гэтыя і іншыя тэмы, знойдзеце на сайце Свабоды. Я нагадаю, што ўсе тэмы вы можаце таксама каментаваць. Свабода.орг